گیت لیار آزادتک رادیو تی. Ассалому алейкум, кадерли динейчилер. Сүгүн 2024 жылдын 23 май, эптеанын пенсенбе күнү. Сүнкү программабызда силимин бахасы 100 манада чыкты. Фил тууларында дайы болгон силимлер 35-40 манаттан сатылыар. Муалимчилик институтунун талиплери үстөмө тезе бар идилендигине айдарлар. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тазеликлери билен таныштырыарын. Rusiyanın qorunuq ministerliginin beren maglumatyna görä 23-nji maýda ýurdun howa hüjümünden qorunus ulgamlary Belgrad regionyny nysana alan Ukrainanyň atyn raketalaryny we dronlaryny urup düşürdi. Nowochylyk çekýän howa hüjümünden qorunus ulgamlary Belgrad regionynyň üstünde Vilha kysymly raketalaryň 3-sini, Vampir kysymly raketalaryň 32-sini we pilotsuz uçan enjamlaryň 3-sini urup düşürdi diýip ministerlik Telegram hasabynda ýazgy galdyrdy. Belgrad'ın hakimi Vyacheslav Gladkov'un maglumatına göre, hücumun neticesinde adam pidaları bolmandır. Yönü kaçın galındalar sebepli, çağların iki lagerine zeper yetiptir. Bu aydılanları qarasız yağdayda badava tasdikladıp bolmadı. Ukrayna bu boyunca beyanat bilen çıkış etmedi. Geçen dinç günleri Bishkekde gazaply mahallelerinin dasary ýurtda studentlere hüjüm etmegini öjükdirendigi çaklanylan ýakalaşyk bilen iltesikli bolmakda guman edilip Gyrgyzstanyň 6 raýaty we 4 dasary ýurtda saklandy. Bu barada 22 maýda Gyrgyzstanyň İçeri işleri ministrligi ma'lum etdi. Ministrligiň maglumatyna görä huligançylyk, talançylyk, köpçülüklen bidulunçülük ve etnik içidamsızlığı özüktürmek ayplamaları etasında 9 sani derine vaçılıptır. Yovuzlukta 33 adam yaralandı deyip ministerlik belledi. 18. maydaki gazaplalıktan son Kırgızistan'ı 104 Pakistan'ı student terk etti. Dinç günlerindeki yovuzlukların sosyal medyada Azia kesipli adamların bir toporunun 13. mayda geçlik dasary ýurtda studentlere azar berişini görkezýän videonun peýda bolmagyndan soň döreýändigi saklanýar. Gyrgyz resmiýetleri soňundan bu ýakalaşyga gatnaşan dasary ýurtlularyň müsürüň raýatlary bolandygyny aýtdylar. Gazagystanda garasyz jurnalist Duman Muhammed Karimiň üstünden geçen suw diňlenişigi 100 günden gowrak ary kesmeden soň 22. mayda öz işini başlady. Muhammed Karim ekstremistik topar maliyelistirmekte ve onun qadağın edilen hareketlerine qatnaşmakta ayplanýar. Onun aklı uçusu Galim Nurpeyisovun azatik radyosuna aytmağına öre. Derine uçular onun müstörüsünün türme sakçıları tarafından qiynalandığı varadaki arzasının esasızdığı varada netice çıkaranından son suut dinlençigi başlanıptır. Muhammed Karim'in 20 agoloy koldu uçusu Kanaif şehrindeki suudun binasının daşında toplandı. Emma dinlensin yapı kapıların ağırsında geçeyendik sebeple olor suudun zalına göy verilmedi. Muhammed Karim'in ne deydi, yani olor ne mi deydi? Atlı YouTube kanalı Kazakistan'da ören meşhurdur. Ol 2023 yılın iyununda Kazak hükümetinin yeti tanqidçisi Hazır dasary yurtta yaşayan bankir Muhtar Ablyazov bilen online interview geçireninden sonra deslapkı tutsukhana yerleştirilipti. Pentagon Rusiyanın su ayın başında kosmosda satelitlere karşı yaraqları yerleştirendigine, çalım edyendigine aytdı. Moskva muny destine reddetdi. 21-nji maýda Pentagonyň mitbuat wekili Patrick Ryder'ın jurnalistlere aýtmagyna görä, mundan 5 gün öň Amerikanyň hökümet satelitleriniň hem yerleşen orbitasyna täze älim ýaragy goýberilipdir. Elbetde, biz öz giňişligimizi, älimdäki giňişligimizi gorumaga taýýar bolmak, seýlede bilelikdäki we birleşdirilen güýçlerimize dowamly we üzlüksiz goldawyň berilmegini kepillendirmek boýunça jogapkärçiligimiziň bardygyny belleýäris diýip Ryder sözüne goşdy. Rusiyada tutulukta saklanýan opozisyon siýasatçy Ilya Yashin ýekelikdäki kamera ýerleşdirildi. Ol Moskwanyň Ukraina garşy başladan ursuny tanqidlany üçin 8,5 ýyl türme hukm edilipdi. Yashin ýekelik kamerasyna ene atasynyň onu görmek üçin gelmeli günlerine gabat geçirildi. Yashin'in 22-nji maýda Telegram kanalında yazmagyna görä, ol 17-nji maýda ýerden turmak buyrugy berilenden soňra baraklary giç terk edendigi üçin diýen kesitleme etasynda 15 gün ýekelik tutulugy yerleşdirilipdir. Yashin munyň öz ene atasy bilen türmede planlaşdyrylan 3 günlük duşugynyň öňüni almak üçin ýöretim atlap bilen edilendigini aýdýar. Ol ene atasy bilen 20-nji maýda görüşmelidi.